Kopā Latvijā šis ir 51. aptātais bērniņš, šogad tas ir 4. Savukārt Rīgā sanāk 28. un šogad 1. Komentārs no manas puses ir tāds, ka es, protams, aicinu vecākus apdomāties un paņemt mazulīti atpakaļ, jo ja 4 mēneši viņš ir audzis ģimenē, tad, nu, tad padomājiet lūdzu un ir iespēja doties uz bāriņtiesu un mazulīti paņemt atpakaļ.